Assalomu alaykum, qadrli tinglovchi. Agar bizning o'tgan safargi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, Efraim qirrlaridan kelib qolgan va asosan Benyamin qabilasi istiqomat qiladigan Quddusdan taxminan 5 kilometrcha uzoqlikda joylashgan Givo shahrida yashayotganini bilib olgansiz. Bu cholning qanchalik unchalik boy bo'lmasa ham, ko'ngli toza, kamtar, mehmondo'st va hamdard kishi ekanini bilib oldingiz. Biroq bu hammasi emas. U shunchalik mehmondo'st, mehribon, or-nomusli ekanki, mehmonlari uchun nimalar qilmagan. Keling, suhbatimizni davom ettirib, bu cholning yana bir xislati bilan tanishaylik. Chol Givoga kelgan Levi qabilasidan bo'lgan bir kishini, xotinini va xizmatkorlarini uyiga olib borib, ularni mehmon qildi. Eshaklariga ham yem berdi, oyoqlarini yuvib qo'ydi. So'ng dam olishdi.
Kalomda bu payt nima sodir bo'lgani haqida aniq yozilgan. Kalom shunday deydi: "Ular dam olib o'tirganlarida birdaniga shaharning buzuq odamlarini uyni o'rab olishdi-da, eshikni tars-turs urib, sening uyinga kelgan odamni bu yoqqa chiqar. Biz u bilan birga bo'lishni istaymiz", deya uy egasiga do'q urishdi. Uyning egasi chol ularning oldilariga chiqdi. "Yo'q, ukalarim, bunday jirkanch ish qilmanglar", deb o'tindi. "Bunday sharmandalik qilmanglar. Axir u mening mehmonim-ku. Mana, mening Bokira qizim va u kishining xotini bor. Men ularni sizning oldingizga olib chiqay. Ularni nima qilsangizlar qilinglar, ammo bu odam bilan bunday xunuk ish qilmanglar. Juda qiziq odamlar ekan-ku bular", deb o'ylayotgandirsiz. Men ham sizga qo'shilaman.
Bugun bizning davrimizda har bir erkak oilasi ayolining nomusi uchun hatto o'limga ham tayyor. Biroq qadimda Isroil erkaklarida bunday sifat bo'lmagan ekan-da deb o'ylab qolasiz. Ammo unday bo'lmagan. Aynan o'sha paytda holat boshqacha edi. Levi o'zi va xotinining nomusi uchun chiqib ular bilan jang qilsa bo'lardi. Biroq ularning bari o'lib ketgan bo'lardilar. Chunki ular Givoda, o'sha buzuq odamlarning shahrida edilar. Bunday holatda hech narsa qila olmasdilar. Undan tashqari, ayol kishi bilan zino qilishdan ko'ra, erkak kishi bilan zino qilish eng dahshatli gunoh sanalardi. Ayol kishi bilan birga bo'lish tabiiy narsa bo'lgani uchun ham gunoh bo'lsa-da, u qadar katta va jirkanch gunoh hisoblanmasdi. Shuning uchun ham Efraimlik chol shaharning buzuq odamlariga: "Mana, mening Bokira qizim va u kishining xotini bor", dedi.
Lekin odamlar bu Efraimlik cholning gapiga quloq solishmadi. Shunda Levi xotinini itarib, ularning oldilariga chiqarib yubordi. Bu bilan u cholning qizlarini sharmandalikdan saqlab qoldi. Ham joy bergan, ham mehmon qilgan odamga bunday sharmandalikni ravo ko'ra olmasdi. Chol mehmonlarning tinchligi uchun, ularning nomusini saqlab qolish uchun hatto o'z qizlarini qurbon qilishga ham tayyor edi. U mehmonni shunday izzat-hurmat qildi. Albatta, bizning zamonimizda mehmon uchun bunday qurbonlikka borish shart emas, ammo uning mehmonga qilgan e'tibori dan, mehribonligidan, hokisorligidan xulosa chiqarsak bo'ladi. Bu bilan hikoyamiz tugagani yo'q. Keyingi suhbatlarimizni tinglab, bizning 3w.najot.com saytlarimizga tashrif buyursangiz, Xudovand givoliklarni qanday jazolaganini bilib olasiz. Azizlar, Xudo najoti haqida bilishni istasangiz yoki u haqida savollar bo'lsa, bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga xabar yuboring.